Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Бу шимбәдә Удмуртияның Воткинск, Можга, Сарапул шәһәрләрендә Сабантуй бәйрәме узачак. Ә республиканың баш каласы Ижауда ул 2 июльгә билгеләнгән. Аңа әзерлек эшләре инде хәзердән үк бара. Быел бәйрәм шәһәр ипподромында үтәчәк. Халык ат чабышларын яратып караганга аны нәкъ ипподромда оештырырга булганнар. Сабантуй исә 2 көннең таңына кадәр дәвам итәчәк. Яшьләр төнге дискотекага җыелса, урта һәм өлкән буынның үз программасы бар. Ижау Сабантуйына әзерлек турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Республика күләмендә милли бәйрәмебез Сабантуйын инде 2 дистә ел оештыралар. Ул төрле елларда төрле мәйданнарда узды. 2011 елның Сабантуйын үткәрү өчен оештыручылар уртак фикергә килеп, Ижау шәһәренең ипподромын сайладылар, дип сөйләде Милли сәясәт министрлыгыннан белгеч Айрат Гайнетдинов.
Сабантуйны уздыру өчен 2010 елда бик күп эшләр эшләнде. Ипподромда бөтен җире эшләнгән, аерым финансирование кирәк түгел дисәк тә була. Шартлары яхшы, кешеләргә утырып карар өчен урындыклар әзерләнгән, ат чабышына дорожкалар, калган елларны күп кенә кеше ат чабышын күрә алмый каладыр. Быел Алла бирсә, кешеләргә ат чабышы карарга да уңай урын, бар кеше дә күрәчәк.
Ат чабышына кемнәр киләчәк? Заявкалар бармы?
Заявкалар бар, бирелде. Минем уйлавымча, атлар күп кенә булыр.
Спартак халык иҗаты йорты директоры Резидә Меркасымова да бәйрәмне уздыру өчен урын яхшы булуын, кешеләргә шәһәр транспортында килергә бик җайлы дип басым ясады.
Сабантуй гомумән традицион бәйрәм иде. Аллага шөкер, менә безнең Удмуртияда, безнең Ижау каласында 20 елдан да артыграк. Без инде Локомотив стадионында бик күп еллар эшләдек, Чикирилда эшләдек. Күп кенә кешеләр әйтәләр, без бара алмыйбыз Чикирилга, бик ерак дип. Инде билгеле, Сабантуйның матур мизгелләре бит инде ул ат чабышы һәм крәш. И менә бу ат чабышын Ижауда без хәзер елдан ел зурайтабыз, матурлатабыз. Ул үтәргә тиешле ипподромда. Шуңа күрә без бу ел уйладык ипподромда матур итеп ат чабышын үткәреп, матур итеп күрсәтергә халыкка. Көрәш тә и концерт тә монда матур дәчәк. Аннан соң урыны зур, шәһәрнең уртасында халыкка килергә дә гомумән бик җайлы.
Дөрестән дә үткән елда федераль Сабантуенда атлар чабышы ипподромда узды. Ипподромны төзекләндерү өчен хакимият зур күләмдә акча бүлеп бирде. Анда тамашачылар өчен урындыкларны җайлы һәм матур итеп ясадылар. Иң мөһиме, атлар ярышы өчен трасса заманча итеп эшләнелде. Ул елларда Сабантуйларда ат чабышлары гына уздырылса, быел малкайларның башка төр бәйгеләрдә катнашуын да күзәтеп булачак. Сүз Айрат Гайнетдиновка.
Быел беренче тапкыр уздырылачак конкурс. Узган елларда конкурс булганы юк әле. Быел ипподромда булгачтын Алексей Федорович тәкъдим итте уздырырга шул ярышны.
Ипподромда узачак бәйрәмдә Сабантуйлары программасына кертелә торган күп кенә уеннар, ярышлар оештырылачак.
Сабантуй башланачак сәгать 11-дә, башта концерт, ачып җибәрү, аннары котлаулар һәм 11-дә 45-тә ат чабышы программа буенча. Көрәш сәгать 12:30-да.
Сабантуйларын шиттебәкләрдә күңелле һәм барлык шартларына туры китереп уздыру максатыннан Татарстаннан ярдәмгә киләләр. Ел саен Удмуртияның татарлар гомер иткән төбәкләрендә дә милли бәйрәмебезне оештыруга Татарстанның берәр районы зур көч куя. Мәсәлән, үткән ел федераль Сабантуйын оештыруда Түбән Кама районы зур өлеш кертте.
Килешү бар, Саба районының безнең куратор итеп куйганнар киләләр.
Нәрсәләр алып киләчәк, нәрсәләр тәкъдим итәчәк, аларның ярдәме нидән гыйбарат?
Саба районы безгә ярдәм итәчәк, алар безгә сәгать ярымлык концерт алып киләләр, һәм шулай көрәшкә судьялар булачак, 70 кеше күләмендә алар киләләр.
Әлбәттә, концерт программасы күрше республикадан килгән сәнгать осталары чыгышлары белән генә чикләнмәячәк, дип дәвам итте республиканың халыклар дуслыгы йорты методисты Лариса Гайнетдинова.
Безнең коллективлар бик күп районнарыбызда да, Удмуртия республикабызда, һәм инде барсында без чакыра алмыйбыз. Можга шәһәреннән һәм районыннан һәм шулай ук та Камбаркадан, Балезино районыннан киләләр. Ул безнең коллективлар һәм җырчылар. Шулай ук та безнең Ижау шәһәрендәге коллективларыбыз да катнашачак сәхнәдә. Яңа ансамбльләрне, асыл яр ансамбле булачак. Һәм инде менә Сава районы бергәләп, алар белән бергәләп
Сабантуйы әле бит ул тамаша кылуына түгел. Анда катнашып, бүләк алуда зур теләк. Бәйрәмгә җыелган халык төрле ярышларда катнашып, җырга моңга һәвәс милләттәшләребез дә үзләрен кеше сәхнәдә сынап карай алачаклар.
Сабантуйга кергәндә бәләкәй сәхнә торачак. Ул җырлыйга әле дигән сәхнә һәрбер кеше үзенең осталыгын анда ул сәхнәдә күрсәтергә мөмкин. Һәм инде иң остасы бүләк алалар.
Сабантуйга гадәттә гаиләләр белән киләләр. Балалар күңелендә дә бәйрәмдә матур хисләр калдыру өчен мөмкин. Сүз Айрат Гайнадиновка.
Быйылгы сабантуйда балалар өчен ярышлар булачак, айрым кешеләр, судьялар эшләячәк, барсы да булыр.
Бәйрәмне әзерләүдә күп кенә оешмалар, айрым милләттәшләребез катнаша. Шулай ук республика хакимияте дә, шәһәр администрациясе дә ярдәм бирде бераз. Дөрес, оештыручылар сүзләренчә, бу сумма бик аз. Киләсе елларда матди ярдәм күбрәк булсын иде дигән теләктә алар.
Хөкүмәт тарафыннан бу республика күләмендә үткәрелгән сабантуйга бик аз акча бирелә. Әгәр дә инде безнең татар эшкуарларыбыз безгә булышмасалар, без матрутик үткәрә алмыйбыз. Аллага шөкер, алар бар, инде менә алар инде бирәләр. Көрәшкә дә бөтен призларны депутатларыбыз, аллага шөкер, бик кызганыч инде алсы, менә бик аз күләмдә акча бирелә. Бу бит зур сабантуй, аны бит бик матрутик үткәрергә кирәк. Шушы мәсьәләне ничек тә министрлыклар аркылы ничек тә шишәргә кирәк. Шушындый зур сабантуйны үткәрергә 120 мең акча бирелә. Ул бит инде бүгенге көндә бик аз акча.
Ә бу елгы бәйрәмне оештыруда Иман татар яшьләренең өлеше зур. Сүз берлекнең рәисе Гөлназ Нургалиевага.
Алла шөкер, һәр елны катнашырга тырышабыз һәм бу елны да без читәт тормыйбыз. Бу елны без пралыкта безнең яшь ансамбль силән катнаша пралыкта һәм без яшьләр өчен бәләкәй генә концертны программа ясыйбыз, конкурслар яшьләр өчен үткәрәбез һәм киш белән сабантуйдан соң сәт унда без яшьләр өчен татар дискотека оештырабыз, клуб авиаторда.
Егетләр, кызлар көндезге тамашалардан соң дискотекага җыелса, башка милләттәшләребездә кичен дә бәйрәм итүне дәвам итә алачак. Сүз Спартак халык иҗаты йорты директоры Резина Миркасымовага.
Күп кенә еллар безнең кичке сабантуйны үткәрәбез без Ленин районында, Спартак иҗаты йорты каршындагы скверда. Безнең узача кичке сабантуй, концерт, татарча, милли дискотека, рәхәтләнеп сәгать кичке 6-дан 11-гә кадәр күңел ачуга мөмкинлек бар. Без аны җыр бию кичәсе дип атадык. Чөнки безнең җыр биюләр белән үрәлеп барачак һәм уеннар белән, милли уеннар белән. Безнең анда үзебезнең танылган җырчыларыбыз Ирек Мөхәммәтҗан, Тансылу Бәйрәмгулова, Гүзәл Гараева, Шатлык ансамбленнән Әлфия Рәҗәповалар, Әнирә Сафиналар танылган җырчыларыбыз. Талантлар эзибез дип әйтәсе түгел инде, ә халык җырлап үзләренең күрсәтергә мөмкин. Уеннарны безнең махсус оештыручы аларга призлар әзерләнгән. Яшьләр әле авиатор клубында да төнге дискотеканы ясый. Менә әйтәсем килә, безнең бәйрәм хәзер инде сәгать 10-дан башланып, икенче көннең иртәсенә кадәр бара.
Шулай итеп, сабантуй ипподромда башланып, ул ипподромщикларын узып, шәһәрнең татарлар тупланып яшәгән Ленин районында дәвам итәчәк. Төнге сәгать 10-да яшьләр дискотекада күңел ача алачаклар.
Хәмидә Гайфуллина иҗау сабантуена әзерлек турында сөйләде.